这些家打 LRU World Service Indonesia 之声，各位听众朋友，接下来请各位收听让你讲印尼语。
如何容易和好的讲印尼话，给您本台播送让讲印尼语节目。
各位和听众朋友，和我们的家达 LRU World Service Indonesia 之声让你讲印尼语节目里相逢，一个节目给你介绍印尼生词，以辅导你用印尼语讲话。今天的话题是在机场接朋友。各位听众朋友，接下来我给你介绍生词，我们开始吧。di bandara, di bandara, 中文意思就是在机场。di mana, di mana, 中文意思就是在哪儿。kamu, kamu, 中文意思就是你。menunggu, menunggu, 中文意思就是等。pintu keluar, pintu keluar, 中文意思就是出口。tunggu sebentar, tunggu sebentar, 中文意思就是等一下。mencari, mencari, 中文意思就是找。kereta bagasi, kereta bagasi, 中文意思就是行李车。pemeriksaan imigrasi, pemeriksaan imigrasi, 中文意思就是移民检查。keluar, keluar, 中文意思就是出口。belok kanan, belok kanan, 中文意思就是右转。dekat, dekat, 中文意思就是近。lift, lift, 中文意思就是电梯。merepotkan, merepotkan, 中文意思就是麻烦。各位听众朋友，接下来我给你绘画的例子，当然和今天的话题有关。我满满的两字说出一个句子，我们开始吧。Rita, kamu di mana? Rita, kamu di mana? 中文意思就是 Rita, 你在哪儿？ Apakah sudah di bandara? Apakah sudah di bandara? 中文意思就是你在机场吗？ Ya, saya sudah di bandara. Ya, saya sudah di bandara. 中文意思就是是我在机场了。Saya sedang menunggu kamu di pintu keluar. Saya sedang menunggu kamu di pintu keluar. 中文意思就是我在出口等你。Tunggu sebentar ya. Ini saya sedang mencari kereta bagasi.Tunggu sebentar ya, ini saya sedang mencari kereta bagasi. 中文意思就是等一下，我在找行李车。Setelah itu menunggu bagasi. Setelah itu menunggu bagasi. 中文意思就是然后等行李。Pemeriksaan imigrasi baru keluar. Pemeriksaan imigrasi baru keluar. 中文意思就是经过移民检查后才到出口。Nanti setelah pemeriksaan imigrasi, begitu keluar, kamu belok kanan. Nanti setelah pemeriksaan imigrasi, begitu keluar, kamu belok kanan. 中文意思就是移民检查以后，你一直出口就右转。Saya menunggu kamu di dekat lift.Saya menunggu kamu di dekat lift. 中文意思就是我靠近电梯等你。Baiklah, maaf merepotkan kamu. Baiklah, maaf merepotkan kamu. 中文意思就是好的，对不起，麻烦你。 各位听众朋友，今天的让你讲印尼语播送完了，谢谢各位的收听，我们明天再见。这些加达 Air Reward Service Indonesia 之声。